Radio Slovenija. Nočni program. Nocojšnji nočni program bo ponovno obarvan zelo glasbeno. Saj so v studiju že štirje fantje muzikantje, za katere pa meni ni točno znano. Ali so štirje fantje, ki na kvatre vržejo karte in si ob tem privoščijo kakšno pivo, ali pa so to štirje fantje, ki strašno radi pojejo in si na kvarte strašno radi privoščijo tudi kakšno pivo. Ministrstvo za zdravje opozarja. Prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Z mano so Jure Jaklič, Samo Kališnik, Tomaž Krt in Matej Kocen. Letos vokalna skupina Kvatropirci obeležuje 10-letnico delovanja, ustvarjanja, koncertiranja in veseli me, da lahko tudi nočni program praznuje z njimi. Seveda pa bomo čas druženja izkoristili ne le za obeleževanje njihove 10. obletnice, temveč jim bomo zastavili tudi povsem tehtna novinarska vprašanja. Kje so bili na dopustu, kaj najraje jedo, kaj znajo skuhati, kateri so njihovi ljubljenčki, kateri šport, če sploh jim je najljubši ali so še samski. No, takih in podobnih vprašanj ne bo v 2 uricah namenjenih gostom, a vendarle upam, da bomo izvedeli več, kot je priobčeno na spletnih straneh. Morda pa bomo deležni tudi kakšne pesmi živo. V velikem pričakovanju prav kmalu. Smo v prvem tednu Vinotoka in v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi se je Nika Rožanc z gosti odpravila na Trgatev. In če niste bili osebno prisotni, ko je šlo iz grozdov v Brente, boste z glasbo na Trgatvi v Halozah po drugi. Ura med 3. in 4. bo predvsem glasbena. Skladbe to noč izbira glasbena urednica Teja Klopčar. Malo pred 5. pa, kot je v navadi, prvič v dnevu tema na današnji dan. A ne danes, prvič zdaj. Na današnji dan se je leta 1937 rodil košarkar Ivo Danev, ki je jugoslovansko reprezentanco leta 1970 popeljal do zlate medalje na svetovnem prvenstvu v Ljubljani. Z vami bomo dežurna novinarka Katja Podgoršek, tonski mojster Lovro Štanta, odgovorni urednik večernega in nočnega Jure Čokl in Lucija Grm, ki napovedujem prvo od nekaterih v izvedbi naših gostov. Kvatropirci in moja najljubša. Zakaj? Povem potem. Zavrtela se je skladba Moja v izvedbi mojih gostov, Kvatropircev. Lepo pozdravljeni Jure, Matej, Samo, Tomaž.
Ja, dobro večer.
Lepo, da ste prišli.
Ja, hvala.
Hvaležni smo tudi za vabilo.
Ja.
Najprej vam moram izdati, zakaj je ta moja ena od mojih 374 najljubših za to. Ja, vsi, ki so si ogledali musical Cvetje v jeseni, vejo, zakaj gre. Vsi, ki poslušajo nočni program in so bili z mojimi gosti, tudi vejo, da sem bila del tega musicala. In ko sem slišala vašo izvedbo pesmi Moja, sem rekla, tile so pa moji.
Super,
lepo slišate. Ja.
Tako da hvala lepa za čudovito izvedbo pesmi, ki jo je drugače napisal Matjaž Vlašič. Tako nekako začenjam, ponavadi imam samo enega gosta, da povejo, se pravi od začetka, zakaj glasba, kdaj glasba, kako glasba, vi ste pa štirje, pa ne vem, kako bi začela. Pa pejmo najprej kvatropirci, kaj od tega, kar sem na začetku rekla, da na vsake svete kvarte vržete karte?
No, to ni.
Ne,
to ni.
To ni to.
Mogoče kakšen posameznik od nas je bolj na kakšen tarok. Ostali pa na vsake kvatre, kako pivo spijemo, pa kako lepo pesenca zapojemo.
Lepo. Teh pesmi se je v 10 letih kar nekaj nabralo.
Ja, najprej smo izvajali razno razne priredbe, predvsem dalmatinskih skladb. Pol kasneje, sploh zadnje čase, imamo pa v bistvu same slovenske avtorske skladbe, na kar smo zelo ponosni.
Pa ravno moja, ne? Ravno moja je bila tista prelomnica, da smo v bistvu začeli pol tudi slovensko glasbo še delati, mislim slovensko, da smo šli širše od Dalmacije, ker smo v bistvu štartali zaradi tega, ker nam je Melos všeč. Pač to štirglasno petje, za klapo sicer nismo glih blika, jih more pet bit, ne?
Ali več?
Ja, ampak minimalno pet, ne? Da lahko rečeš, da si klapa.
No, ampak ste pa klapa.
Ne.
Smo klapa, ki fajn klapa.
To sta bila Samo Kališnik in Tomaž Krt.
Tako je.
Matej Kocen
ja.
Se je pridružil zadnji pravzaprav.
Davnega leta 19.
Davnega leta, se je reži davnega.
Ja.
To je bilo v prejšnjem desetletju.
Ja, že. Zdaj le bo počas proti 3 letom se bliža moje tlele ustvarjanje s temeli stole klapo.
In ste se vklopili?
Ja, že na sami audiciji je bilo prav fajn, smo že tam začutili eno fajno energijo, potem je šlo pa sam na vzgor. In če bi se še enkrat odločil, bi kar še enkrat prišel. Ja.
In Jure Jaklič.
Ja.
Zelo gosto beseden.
Bivši vzgojitelj. Zelo sem užival v tem poklicu.
Zakaj pa potem bivši?
Zato, ker imamo s kvatropirci ogromno dela in potem ni šlo vse skupaj skladno, tako da sem zelo vesel, da smo prišli do tega, kjer smo, po 10 letih. In sem zelo vesel, da sem lahko del te klape.
Me pa preseneča, da ste prvič na Radio Slovenija.
Ja, tudi nas.
Ja, ni bilo nikoli še zgleda take šanse. Na televiziji smo večkrat. Za radio pa ni bilo.
Po noč rad malo pospemo.
Ali pa še špilemo. Odvisno,
ali pa smo še na poti.
Ajde, ja, tork res ne. No. Tork pa nismo še po noči špilali, da bo res ne.
Ja, to je pa prvič danes.
Ja, definitivno.
Ali je bila pesem ena tistih, ki vas je mečkeno hitreje dvignila na te glasbeni poti?
Absolutno. Leta 2016 sta naju Rej pa Manca Špik povabila v sodelovanje.
Naju, nas ne.
Ja,
nas je hotel
sta,
reče.
Nas povabila vse vpročujem v sodelovanje in mi smo rekli pismo, zakaj pa ne. Pejmo probat, da vidimo, kako je pa tudi na slovenskih festivalih. V Portorožu in mi smo bili zelo zadovoljni.
V bistvu naša ta prva taka izkušnja.
Ja,
tako.
Ampak vendar le ste 5 let pa že nekako bili skupaj, nastopali.
Mi smo, tako je, od leta, če bi šli gledati po kronološko, če bi šli gledati, kvatropirci smo začeli dejansko leta 2011 in potem se je pisalo leta 2016, kjer smo mi potem nastopili prvič na takem festivalu. In ja, 5 let smo
medijsko bolj odmevnem,
tako,
recimo. Ne?
Tako.
Največji point je to, da smo zelo v izi začeli. čist prijateljsko smo mal zapeli, mi za naše veselje.
Neplanirano.
Neplanirano. Enkrat smo z enim zborom, ko smo vsi tam peli, razen Kocota, ne, zdaj.
Zbor iz Kamnika, odmev.
Tako, mešan pevski zbor in smo enkrat v Škofji Loki zmagali in smo šli nasproti prvo gosterijo in smo tam tako lepo zaključili večer. V bistvu smo mi te zadnji ostali tam, še z Gorazdom prej.
Še da bivšim.
Samo najjači ostaju.
Istina.
Evo, to, v glavnem smo zapele ne par teh pesmi dalmatinskih solih, takrat mogoče pri nas smo bolj znane ratale, pa smo mal znali besedila, mal smo pa pogooglali za besedilo in je zelo lepo zazvonil in smo rekli, tole pa moramo ponoviti, tako da smo se pol še mal po vajah od zbora dobivali sami. Poj pa že kakšen rekel, kva, če bi prišli za pet, imam tle ma kolegica rojsen dan ali pa kaj tazga je bilo. Iz tega je pa kar več ljudi nas je slišal, več ljudi nas je hotel slišati še na njihovo praznovanju. In tako se je pol počas začel. Ja, to je pol kasnej.
Najprej so bila dejansko manjša druženja, praznovanja.
Pa moramo omeniti, pač v Kamniku je bil en bar Planinka, ki ga zdaj sicer ni več,
ja.
Ki je en naš pol prijatelj.
Skoraj moj sosed.
Skoraj sosed, samo to. Mandič se piše, kako mu je že ime.
Pero.
Pero Mandič. On je imel ta bar čez in ne vem, kako smo mi prišli do njega, pa se zmanili, da bote kar pri men zvečer, ne vem, en koncert pel, ne. In mi takrat pač, mi smo imeli, koliko smo imeli pesmi? 30, mogoče
main,
takrat.
Main. Tok, da smo vse
da smo moje
še dvakrat
ponavljali,
da smo dobre dve ure naredili.
Ja, pa je bilo lušten. Pa so ljudje so prišli, to je bilo pohan, pa zelo poceni smo bili, pa edin spil smo pa malo več, ne, takrat, tistih časih še.
Več spil, ko pa računali.
Ja, po moje. Ja, tisti časi so bili.
Plačilo v...
Tako. Pa mlajši smo še bili, si človek lahko to lažje prvošil, pa lažje naslednji dan pa preživel. V bistvu tako, da iz tistega ven je, iz tistih, ki bi rekel, teh hitrih koncertov je ratal to, da nas je več ljudi slišali. Po moje, to se meni zdi, no.
Ja, ja.
To.
Ja,
po pa itak te mala
dogajanja.
Pa mi smo imeli v bistvu, ki bi rekel, več teh stopničk, ne. Ta moja, ki smo prej rekli, ta To so nas prvič ljudje v bistvu, bi rekel, da je bilo to baluno medijsko. Mislim, MMS je bil pol tako širše, ampak sploh začetek, mi prej dve leti smo pel, pa noben ni v bistvu za nas vedel, v bistvu razen za naših teh YouTube filmčkov, ki nam še zdaj rečejo, ej, kva ste pa tist, ki ste v omari posnel pa to.
Ja, za kva ste ga pa dol umaknil.
Za kva ste ga dol dal.
Pa na kauču.
In za kva ste ga dol dal.
Ma, nismo ga dol dal, skrit je sam, pač, kdor si ga izhrano, ga še zmer lahko.
Veš, kaj mu enkrat naredili, kakšno nagradno igro, pa pa tist, kaj dobi, mu odklenemo za ne tri dni, ali?
Mislim, da bodo poslušalke, poslušalci veseli, če jim zavrtimo pesem. Manca Špikin, Kvatropirci. Spoštovane in cenjeni, v studiju gostimo štiri fante muzikante, kvatropirce in seboj so prinesli zgoščenko Do zdaj. Kdo bo povedal kaj več o njej?
To je zgoščenka, ki je v bistvu kompilacija in zraven tudi naša prva zgoščenka, ki je v bistvu kompilacija vseh naših pesmi, ki so bile v tem 10 letih do zdaj narejene. No, ne vseh. V bistvu smo jih izbrali tiste, ki nam največ pomenijo, oziroma tistih, ki se največ veselimo, pa ki so nam najbolj všeč.
Gor jih je pa to, ki jih je šlo na CD. Tako. Zato niso vse.
Ja, ja. Ni šlo, ampak tako da to je do zdaj.
Je povedal Tomaš Krat.
Ja, v kratkem pa prihaja nova plata, ki niti ne vemo še, kako bo ime. Ja, je, 10 za 10.
To zakaj?
Ste pa že toliko menili. Ja, se kar ne pove še kakšen.
Zakaj?
Ja, zato, ko smo lih ene 10 let skupaj. Ja.
Tako.
Pa lih ene imamo... 10, ko malo bo gor.
Plus en bonus, ja.
Tako.
In eno zgoščenko imamo, oziroma dve. Imamo za darilo za naše poslušalke oziroma poslušalce. 0-1-475-2222 je telefonska številka in če pravilno odgovorite na nagradno vprašanje, vam bomo poslali zgoščenko. Nagradno vprašanje pa bo zastavil samo.
Kva smo že rekli, da bomo...
Koliko let letos praznujemo kot Rupirci?
Ja, res je, da smo stvar ravno kar povedali, ampak o tem je point, da se ne bote preveč matrali za tale odgovor. Torej, nagradno vprašanje za našo zgoščenko oziroma dve je, koliko let praznujemo letos kot Rupirci?
To je prvo nagradno vprašanje. 475-2222, mi pa naprej klepetamo. Matej Kocen.
Prosim.
Jaz sem zasledila v teh malih informacijah, ki so dostopne na internetu, da poleg petja rad tudi plešeš.
To sem se pa v enem članku sem se malo izdal. Ja, res je, plešem v zadnje čase res malo. Po moje,
zdaj je taka situacija.
Tako da ja, jaz sem pred, sploh ne vem koliko časa, ene 5 let, sem šel na en tečaj salse, tako da sem malo preplesaval, malo se učil, tako da ja, na kakšne te latinoameriške ritme sem včasih malo rad plesal, še zmer rad, če se kdaj zgodi. Tako da ja, to so moje izkušnje plesne, bi rekel.
Ja, upam, da bo takih izkušenj oziroma takih možnosti čim več. Jure Jaklič, medva bova rekla kaj več malče kasneje, samo da še ene slušalke podam enemu od vas, kaj ti imamo že nekoga pri telefonu. Kdo je z nami?
Vita iz Kopra.
Pozdravljeni, gospa Vita. Kako ste kaj?
Ma bolj slabo sem prehlajena. Gre malo radio izklopi, da...
Ne boste odmevali, ja. Odmevali. Ja, pravilno, ja. Gospa Vita. Nas poslušate že od začetka?
Ne, prav od začetka.
Ja, pa...
Sem malo spala.
In smo vas zbudili.
In nič hudega. In pol kašelj me zbudil.
O, ti kašelj, ti nesramni.
Tako da zdaj... Samo malo.
No, ko ste bili skeptični, ali imamo kaj poslušalcev, imamo in to celo iz Kopra.
Ne bo.
Gospa Vita, ste z nami?
Ja, sem z vami.
No, krasno. Povejte, ja, še kar odmevava malo.
Ja, zdaj je konec, zdaj ne bo.
Zdaj ne bo, fino. Mi lahko zaupate oziroma poznate odgovor na težko nagradno vprašanje, koliko let letos praznuje skupina Kvatropirci?
Če se ne motim, 10 let.
Ja, bravo.
Bravo, odlično, pravilen odgovor.
Dobro, saj nekaj sem slišala, pa sem si nekaj zapomnila.
Zelo dobro. A poznate njihovo glasbo?
Ne poznam.
Ne poznate, potem pa morate ostati.
Sem slišala, ampak... Nisem toliko, sploh pa leto sem bila skozi po bolnice.
Ojej.
In tako da sem se v zaostanku, kako se reče.
No, pa bomo ta zaostanek to noč malček popravili pa zavrteli še kakšno njihovo skladbo.
Ja,
predvsem, predvsem pa boste lahko poslušali njihove pesmi z CD-ja. Zgoščenke, Kvatropirci, do zdaj. Gospa Vita.
Čudovito.
Gospa Vita, samo še malček ostanite pri telefonu, ja. Da si bo naš tonski mojster zapisal vaš naslov, pa vam pošljemo. Najlepša hvala za sodelovanje.
Lepo se imete. Veliko sreče in zdravja in uspehu ob nadaljnem delu želim fantom.
Najlepša hvala.
No, pa smo prebili led še s telefoni. Jure Jaklič. Če povprašam, kot ponavadi povprašam svoje goste, kdaj te je glasba objela in sprejela?
Ja, pri meni je bilo pa tako. Jaz sem s 6 leti začel hoditi v glasbeno šolo.
In si igral?
Harmoniko. Jaz sem naredil 6 let harmonike z odliko.
Klavirske?
Klavirske harmonike, samo se še danes smeji in tudi ravno kar, ker ne more verjeti, zakaj bi jaz to sploh pustil.
In zakaj si sploh pustil?
Življenje je pokazalo svoje. Jaz sem šel potem v šport, jaz sem bil odličen košarkaš.
Zanimivo, ja, zanimivo.
Atlet, tudi državni prvak v štafeti 4x100 z mojimi kolegi takrat v osnovni šoli. Potem mi je pa srček malo ponagajal in se sem potem športu mogel odpovedati in sem šel nazaj v glasbo. Tako da potem sem šel pa v mešani pevski zbor Odmev iz Kamnika, kjer smo se s fanti tudi povezali in potem konc koncev tudi ustanovili Kvatropirce.
Nekaj me zanima, kako vodja zbora privabi mlade fante v zbor?
Z mladimi puncami.
Pravilen odgovor.
Da ne rabimo več.
Ja, kakorkoli, jaz takrat te vodje zbora še nisem poznal, ampak sem zelo vesel, da sem jo spoznal, Ano Smrtnik iz Jezerskega. Mene sta pa v bistvu upeljala v ta zbor Peter pa Pavle Vidmar, čist na eni fešti, čist posebej. Sta rekla, ko pa ti kaj, sem rekel, pa neč, dele sem malo frej, a pa ti prišel v zbor. Pa sem rekel, bom in sem prišel v zbor. Luštan smo se imeli glih, danes sva s kolegom govorila od popovdan ob kozarčku, kaj smo vse skozi dali v tem zboru, pa kje smo vse bili. In je bilo prav fleta, no, obujati spomine, pa še enkrat bom rekel, da sem zelo vesel, da sem spoznal tudi sicer smo se že prej poznali s Samotom in Tomažem, tle smo se pa pol še bolj povezali, pa pol dejansko ustanovili tudi Kvatropirce.
Pa si že prej pel v zboru ali...
Pred tem zborom, ja, cerkven zbor, pa zborček v glasbeni šoli, pa nikoli tako, da prevladal, da bi rekel, jaz bi pa to počel, to je bilo pol dejansko vse.
No, ampak si vendar le v zboru prepeval, tako da
tako, tako.
Ni bilo to kot strela z jasnega.
Ne. Kot strela z jasnega smo zdaj.
No, po 10 letih, več ne kot strela z jasnega. Velikokrat nastopate tudi z drugimi ansambli, niste samo a capela. Drži?
To je res.
Jo. Je ponovat je saj ena kitara zraven, a pa ukulele. Pa se mal s Tomažem menjava.
Dejansko so bili pa ansambli tudi omenjeni, a ne, tako da, oziroma tudi drugi slovenski izvajalci, ne? Gotov ste hoteli tudi o tem, kaj slišati.
Ja, pravzaprav bi zdaj zavrtela eno skladbo, ki sem jo od vas želela dobiti pred časom, kjer je bila želja za našo oddajo, naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo. Ja, gostje nočnega programa so Kvatropirci, slišali smo njihovo skladbo Do nebes in nazaj, katere avtor je Samo Kališnik. Samo pa naj tebe vzamem v precep na podoben način, kot sem prej tvojega kolega. Mislim, da ni treba posebej povedati našim poslušalcem, priimek Kališnik jim je precej blizu in znan in ja, Jožica Kališnik je samova mama, tako da približno vem, odkot ti
odkot
to nagnjenje do glasbe. Ampak dosti krat se zgodi, da so prav otroci glasbenikov proti, otroci igravcev proti. Tukaj pa ni bilo proti.
Ni bilo proti, ampak od štarta pa mogoče celo bilo, ne. Zato, ker je velik tega skor malo prenasičeno, pa jaz sem še tak slučaj, da so me pol kolegi, tam pa malo starejši iz vasi, so me avsani klicala, ne. In takrat ta glasba ni bila,
tako zelo rekel,
med mladimi popularna, sploh ne, ne. In pa mi je šlo to malo na živce, tako da v bistvu nisem bil lih glasbenik svoje prva leta, ampak pol, kaj se vem, 5-6 let, pol sem pa neki rock and roll začel poslušati, pa to pa sem Matija, da ji boš kitaro, bi jaz imel kitaro, ne. Pa mi je kupil trubento.
Kako razumevajoč, oče?
Ta res huda. Po pa tisto trubento sem pa eno knjihco z enom notam, ne, ko nisem nič še poznal, ne. Pa s tistem ni bilo nič, pol, no pol pa vse mi res kitaro prinesel, ne. Tist sem pa pol špilil kot ta velak, ne. Zraven, mislim, vse fauš pa narobe, a ne, zraven teh CD-jev. Ampak pol sem pa enemu sosedu začel hoditi, pa mi je te osnove pokazal. Pol pa v času glasbeno šolo, pol se je pa ta pot glasbena kar vorenk začela, no, pri men.
Kako pa sestra?
Sestra je pa
klavir. Je imela tudi te težave za vseniki ali...
Ne, niti ne, pa tudi malo starejša je že bila, ona je 3 leta starejša od mene. Je pa s klavirjem začela, zdaj pa uči glasbo v osnovni šoli Toma Brejca. Tako da je kar, pa veliko zborov je vodila do zdaj, zdaj ima pač šolske zbore, za ostalo niti nima časa, ima 2 majhne punčke, pa to familijo, tako da ima kar zafilan urnik že sam za to osnovno šolo.
Ampak ti ne samo, da si član Kvatropircev, ti si tudi prireditelj in skladatelj in tekstopisec.
Ma, tekstopisec niti ne. Lih,
piše?
No, za tale komad, ki smo ga lih kar slišali, ja, to sem pa napisal za moje Jasmino, ne. Ki so šli enkrat lih startala sva midva, pa so šli v Ameriko za cel mesec, pa sem bil vas iz sebe, pa sem imel navdih napisati tole pesenco. Eno sem pa napisal za sestro, ki se je poročila, to je pa to, kar je moje karijere besedila. Drugače se pa precej bolj znajdem, precej hitri imam napisan kakšno melodijo, pa kakšen aranžma naredim za nas. Tomaš tudi veliko aranžmajev napiše za nas, v bistvu precej več, kaj jaz, sploh te stvari, ki jih kot priredbe izvajamo.
Pa kdaj združite moči?
Tudi sva že.
Enkrat so probala, sam ni še ta prav čas prišel, bova pa še. Mi do že se skozi se že pogovarjava, dej, pa kaj sva res 5 minut sva stran doma, ne. Uh-huh. Dejva se res dobiti enkrat, pa dejva skup to. Ja, ja, bova, ja, ja, delava pa res, ne. Bova.
Bova. Pa je prih napiše, kot drug, pa pa reša.
Pa nama se enega sta 2 komada pol. Vsak svojega.
Še nekaj sem zasledila, da si kot 9-letnik že posnel prvo kaseto. To drži?
Ja, mislim...
To presnel kaseto ali posnel
ne,
kaseto?
Sem eno frišno dobil, pa smo imeli doma en kasetar, pa svoj sestro en kasetar pa en predvajalnik samo. Mm. Mislim, se pravi rekorder za kasete pa en predvajalnik. Ne? In pol sva to mi dva v bistvu vorenk probala se po otroško studijsko jet, ne, in sva tudi en rock'n'roll šla posneti in sva skupaj igrala, ne, in sestra klavir, ne, jaz štromarco. Pa sva pa to...
Ani strubinte.
Štromarco. In to mi dva greva tisko mačis in pol sem jaz to predstavil na predvajalnik in tis predvajal zraven in pol na rekorder se je un predvajal zraven, pa sem mi dva spet igrala. Ne? Sestra je nekaj bobne oponašala, pa nekaj. Jaz sem pa še bas kitaro naredil. Tako da to je en tak ta prvi posnetek. Kega imam še zdaj.
Kega mi še nismo slišali.
Jaz sem lih ravno hotel reči, da jaz bi res to razslišal.
sem lih zanč par meseca nazaj posnel to na računalnik si, tako da imam že v...
Odlično, kar na mail se
poslal.
Še danes.
Pa pojdimo še k eni zanimivi skladbi, ki pa ste jo posneli s Heleno Blagne.
Ja.
Ljušna to je bilo pa enkrat prav na hitrco.
Kar 2.15.
Ne vem čist natančen, zakaj se je tako modil. Enkrat čez noč je bilo treba imeti to narejen. In smo se kar zjutraj dobili v studiju pri Matjažu Vlašiču. On je napisal komad, pa Urša besedilo. Ne? Uh-huh. Smo se tam dobili, posneli in pol je, mogoče je malo škoda, ker nismo še video spota posneli za to pesem, uh-huh. Ker je zelo lepa pesem. Bom rekel, mal dalmatinska varianta, ampak v slovenščini, takrat je bilo tega zelo mal, originalna renga. Ne? Tako da ne morem reči, da še zdaj radi zapojemo, ko se bolj redko srečamo s Halino, sami je pa ne moramo zvajati, ampak je zelo, zelo lepa pesem. No.
No, in če grem mimo tega, kar sem rekla na začetku, da vas ne bom vprašala, kje ste bili na morju?
Korčula.
Letos bolj posebej, kot ne. A si ti sploh bil Korčula?
Jaz letos sploh nisem bil še na morju. Vodo sem videl, ampak na morju pa nisem
bil. A on še je bil potreben, boš še šel.
Ampak če bi šli, kam bi šli?
Mi imamo pa v bistvu eno tako tradicionalno destinacijo in gremo v bistvu lansko leto in še en let nazaj smo skupaj šli na Krk. Fantje pa to že tradicionalno leta in leta odhajajo na Krk, na tako imenovan team building, tako da tam se še bolj povežemo, kakšno zapojemo, kakšnega spijemo, se imamo prav fajn. Da ni tega netemperenega tempa, ki ga imamo tlele v Sloveniji, pa se malo damo na off.
Po dalmatinsko.
Ja.
Dragi prijatelji nočnega programa, še vedno v studiju gostim kvatropirce. Nekajkrat sem jim že majčkano pomežiknila, če bi mogoče tudi kaj živo zapeli, ampak bomo v naslednji uri. Zdaj pa bi Mateja pravzaprav povprašala, kako je prišel v tole krasno klapo.
V bistvu jaz sem v pevskih vodah že tudi kar nekaj časa bolj klasične vode, pa malo solo petje pa tako. Po sem pa eni naši, bi rekel, prijateljski sorodni skupini pomagal polet na ene parih porokah, ki v bistvu izvaja zelo podobno glasbo. In sem se takrat navdušil na tem zvokom in na tem občutkom, kako je biti na takem odru. In sem takoj imal po teh le Facebookih, pa po Googlu sem take podobne skupine in med njimi seveda kot rapirci in sem rekel, kaj bilo to fajn tam pet. In ni bilo par tednov, ko so oni dali ven audicijo za drugega basista in sem rekel, to je to. To je bilo direkt zame zdaj le narejen in to je bilo po mojene, kakšnega oktobra so dali ven audicijo. Jaz sem rekel, jaz grem, to je to. Sem napisal nek CV, mail, da sem zainteresiran, fantje so to požegnali in res prvič smo se videli, ja, 3. januarja 2019, čist prvič, nič po nobenih vezah, vse je bilo uradno, formalno in smo se takrat dobili.
Transparentno.
Ja, tako, tako. Planirana je bila ena urna audicija in to se je zavlekalo v dvourno audicijo. Mogo bi odpeti 4 komade, po moje smo kar enih 10 jih skupaj odpeli, kaj sem vse te mesece vse njihove komade preposlušal, pa se vse kar malo naučil in smo mi debatirali, pel in pa so rekli, lej, če se slučajno zgodi, da te izberemo, te bomo poklicali, pa boš pol nekje počas se noter upelil aprila, da boš na porokah pa na kakšnih teh slavih pel z nami. No, čez 2 dni me pokličejo, ja, dobra novica, sprejet si, zdaj se pa nauč ta komad, ker čez en teden snemamo video spot, če 14 dni imaš pa...
Nastop na televiziji.
30 komadov,
ki bo smo imeli ja. Predstavitvi tiste spota. Ja.
Kdo pa je pravzaprav vodja?
Vsi 4.
Ja, vsi smo vodje vseh 4. Vsak je, jaz bi rekel tako, imamo srečo, da že od samega štarta imamo ljudi zadolžene za določene stvari. Ne? Mi dva samo tam, samo itak, pač brez njegove kitarce itak ne bi bilo, ampak od začetka sem mi dva tudi priredbe pač pisala. Naš Jure tukaj je bil menedžer, ne? Še zdaj je, sicer je mečken men, ampak on je organizator, on koledar rihta, kdaj gremo, kam gremo, kdaj moramo biti proštimani, kdaj smo tam, da ne zamujamo pa to. Naš bivši basist Gogo, ne, on je bil pa z film. On je naše prve spote smo z njegovo pomočjo delali brez njega, v bistvu tudi tega, take prezence na YouTube-u ne bi imeli. Ne? Uh-huh. On je bil v bistvu pobudnik, on je imel fotkič, pa to, pa ideje tudi. Ne? On se še z neki After Effects-i, eni filmčki še obstajajo, mogoče, če poguglaš, kako Superman prleti, pač Gogo kot Superman, pa streho razbije med tem, ko smo mi na
pivu, pa to. Tako da smo imeli in-house, ne? Smo imeli mi v bistvu vse, kar smo rabili za, za delovanje. Pol zdaj v bistvu še samo je zdaj studio naredil par let nazaj, svojo, bi rekel, klet sobo spremenil v pravi studio, on da je premo kapuje, snema tudi druge ljudi, tako da če rabite, kakšen tvej snema.
Zdaj le trenutno je zaseden.
Zdaj le sicer nima časa.
Imamo za 2.25, ja. Imamo še frejte minje.
Tako da on recimo zdaj studijsko nas tudi
podela.
Jaz malo z našo internetno stran skrbim, potem, zdaj smo pa nekak rekli, da bosta ali Jure ali Matej še, da bosta malo za, za socialna mrežja kaj bolj breku zadolženo. To zdaj še, to je še v povojih, ne, smo glih una generacija, ki je mečken prestara za tole, ampak se, se ljubimo, no. Tako da imamo srečo, vse imamo in-house, ne, tako da mi smo šefi oddelkov, ki se skupaj sestanemo in skupaj odločamo o stvarih.
Ko ste se odločali za novega člana, kdo je bil v komisiji? Kdo je imel
vsi
največ?
Vsi trije smo bili v komisiji.
Mi smo kar tučkvali. Ja. Mi smo imeli pol izmed, kaj pa vem, 35-ih, ki so poslali prijavo, smo jih, mislim, da 7 zbrali, ne, 6 izbrali, pa potem je še en skenslov, ki je lih in ful dober ših dobil, tako da mislim, da smo jih imeli 5 noter. In smo kar šli, bomo rekli.
Sestavili smo kriterij?
Ja, tak, zelo lušten kriterij, ki je zaobjemal, ma čisto vse. Ne od osebnosti, izgleda, petja, suverenost, pač vse, no. In smo lepo vsak svoje točke napisali, na koncu to pošteli, v procente dal. In je naš Matej zmagal
z 92%.
In to za ene 20% gotov naslednjega. Ja.
Tako da vse profesionalno, vse brez nobenih vez.
Transparentno. Jaz sem sicer mečkano namignila, da bi mi vsak od vas dal recimo en predlog, katera pesem je vaša. Njemu najljubša, ampak vem, da je to tako težko, kot je mami težko reči, kateri otrok je najljubši, ker so ji vsi seveda ljubi.
To je res težko.
Tako da sem jaz izbrala, pač, no pravzaprav moram priznati, nisem prav veliko izbirala, dala sem na program vse, kar imamo vašega, zdaj imamo na podlagi zgoščenke, bo nekaj skladb v vaši izvedbi več. Željno seveda pričakujem novo skladbo. Za konec prve ure pa poslušajmo tole. Prepričana sem, spoštovane in cenjeni, da če bi bili tudi vi v dvorani, na odru so bili člani Orkestra Slovenske vojske in naši gostje, kvatropirci, bi tudi vi takole navdušeno ploskali tej izvedbi čudovite pesmi Bohemian Rhapsody. Kako se spominjate tega koncerta?
Ja, teh koncertov sicer je bilo takrat veliko, ne? S policijo smo kar, ne, z vojsko. Z obojmi smo, ne? Z vojaki smo tudi, ne, tudi ni bil samo eden, no? Tako da je tudi to, da ko ne odpoješ samo enkrat pesmi, jo tudi drugače doživljaš, ko jo večkrat odpoješ. No? In vsakič je malo drugač. Malo drugač se ti počutiš, malo drugač je dvoranca, vsakič je pa super, no, občutek tako s tokimi ljudmi za tabo, res super občutek. No? To je težko opisati, no? Res dober.
10 let ste na sceni in v teh 10 letih se je kar nekaj vokalnih skupin na novo ustanovilo. Kako se razumete z njimi? Kaj sodelujete?
Eno sodelovanje smo naredili, ne? Z Erosi smo ga naredili, z ostalimi pa razumemo se fajn, ampak v sodelovanju pa nekak ne razmišljamo, ker no vem, kakšen bi bil point. Vsak se po svoje bori.
Zakaj ste pa z Erosi se združili?
Pravzaprav, ne vem, kdo
je... To je bil en dalmatinski tekstopisec, da se spomniš.
Nam je poslal obema skupinama.
A, tako je, poslal, je bilo, ja.
Andrija Akrap.
Ja, pa točen ta je mogel biti. Ja, in pol, čak, kdo je pa melodijo napisal?
Obema je.
Andrija Akrap.
Nežni niti tvoj pogleda je komad.
Ante Majič.
Tako, Ante Majič.
Andrija Akrap glasba, Ante Majič
je besedilo napisal, on pa pol melodijo. Tako, tako je bilo.
In takrat smo rekli, glih, ne vem, a smo se dobili, ko je že nekaj bilo
v Skype? Ne, po moje, da je bila fora, mi smo že prej bili kula na kakšni večeri, skup, vse smo bili fajn prijatelji, mislim, vse smo še zdaj, no, samo čas smo se malo več podružili, pa smo zapeli kakšno skupaj, pa mislim, da je bil res dober feeling, tudi, ker nas je 8, nam je 4 skupaj zapeli in zato smo rekli, ki je pa lih poslal obema grupama, pa so bila nekaj z Mihetom, čak, a vam je tudi poslal, a vi bi ga naredili, a mi bi ga tudi naredili, ja, seveda. Pa smo ga skup naredili.
Ja.
Tako.
Zelo lep komad.
To je bilo to.
Ja, nastalo je tole. Še enega od članov Kvatropircev moram zaslišati in to zgovornega Tomaža Krta. Kamničan.
V bistvu iz zgornjih stran. Trenutno pa živim v Kamniku, ampak moji rojstni kraj so zgornje stranje. Pri Kamniku.
Recimo, da izpostavim od tega, kar sem uspela dobiti na internetu, da si pel celo z nadškofom Uranom. 2016.
Ne, mene bermo, tecaj, da se krtke spomne.
V Galusovi dvorani, skupaj, to je bil koncert
Radio Ognjišče. Ja, vse to smo vsi peli. Nisem sam jaz pel.
Ja, ampak si poimensko.
A ja, to pa za tega, ker sem imel en komad, sem imel ekstra solo, to je pa res, ja. En komad sem imel ekstra solo, kjer ga sem že pel, se pa zdaj le čisto točno ne spomnim.
Je pa le že 5 let z tega.
Ja, seveda.
Ja, ja
se spomnim. Toliko nastopal.
Pa. Se tudi na koncertih Radio Ognjišče je zelo lepo, ja.
Ja. Tomaž Krt, začetki glasbeni. Pa zakaj glasba, zakaj ne fuzbal?
Pa se šport mi je čisto všeč. Glasba je pa tako, glasba mi je, zgleda je v meni, no, ki mi kar pride, sicer se moram kdaj mečkem pomatrati pri, ki bi rekel, količini nastopov, ki jih imamo mi, da človek najde energijo, da daje vedno pozitivo naprej ven, ker to je, more biti, muskontar.
Ampak pri taki klapi mislim, da to vendarle ni tako težko.
Ne, se klapa ni problem. Problem je količina nastopov, ki te pol, kar človeka malo zmatra, a ne, pa rabeš malo baterije na filat, ne, tako da...
Bomo na uponil skupaj.
No, lej, bom tako rekel. Že od malih nog pojem...
Kdo te je navdušil za petje? Stara mama?
Nihče me ni navdušil za petje, mi smo enostavno prines doma se pel.
No.
To je bilo tako, ko si se rodil, si pač pel. Mislim tako, ne, ko si se rodil dobesedno, ampak pač malo kasneje. Čez dva meseca. Ja. Imam še kasete, bil sem v, kaj bi rekel, neka gledališka predstava je bila, Miklavš, jaz sem bil, ne vem, koliko sem bil, takrat star 6 let. Sem bil napravljen v Angelčka, ampak v Punčko od začetka, ne, pač sem bil v takih lepih belih, belivni, ki grejo Punčke na prvi obhaju, ne, pa zlata lasulja, pa zlata krilca, ne, in sem pel na tistem...
Angelček,
ja.
Si to pram pel, ne?
Angelčka, Tomaš.
Ja, valjda, jaz že takrat sem bil zelo visok. V bistvu z mojo sestro sva pela vedno v duetu, tist... ne vem, kva smo že peli, v bistvu dosti je bilo tudi cerkvenih pesmic, pa itak pol pri cerkvenem zborčku, pri osnovni šoli zborčku, pri zborčku v glasbeni šoli, pol je bil, pol sem bil itak, sem šel na srednjo glasbeno šolo, je bil tam zbor, pol sem
šel. In to si šel na srednjo glasbeno šolo?
Vsega bo še bil še takrat.
Zaradi inštrumenta ali zaradi glasu?
Jaz sem bil teoretik na srednji glasbeni šoli. To je v bistvu... glasbeni stavek narediš in ti si v bistvu, kaj bi rekel, skladatelj zborovske glasbe, neke vrste. No. To se naučiš, motete, madrigale, pa to zborovsko glasbo pač pisati. Nisem šel ne zaradi inštrumenta, ker jaz sem igral klavir, vsega še vedno igram, ampak nikoli me ni to solo izvajanje, me ni toliko potegnil inštrumentalno, kot me pa v bistvu zdaj petje. Meni je zdaj
solo, kdaj za pet je pač super, ne? Sploh zdaj, ker smo slišali tist Bohemian Rhapsody, ne? Pa to je že star posnetek, zdaj bi že velik stvari človek tudi spremenil takole za, za nazaj.
Napovedati moramo tudi to, da je bil to posnetek živo.
Ja, valjda.
Ni studijski posnetek.
Ni studijsko, ja. Ja, no, tako da glasba mene spremlja že tako skos, tako da nisem imel druge izbire, kot da, da sem glasbenik ali kaj, ne vem, tako, tako razmišljam.
A si kdaj študiral solo petje?
Ne.
Prav posebej ne?
Ne, nikoli. Imeli smo, se ne vem, če lahko to povem, v etru, da me ne v kakšen linčev, na akademiji glasbeni, ne, smo imeli tudi solo petje, sem bil pri Piji Brodnik, sem bil na eni uri, ona mi je v tisti uri vse pokazala, kva moram jaz za odpret tenor pa pet, ne, ajde, sej, lahko bi šli še v detalje, ampak ona mi je v tisti uri dala tist, ki bi rekel, neko samozavest, pa to, da se ne bojiš svojega glasu, a ne. Da je rekla, tako me prijela za usta, pa odpri govec, spoj, a, in sem zapel, a, in rekla, no, to je tenor, in pol sem na ta način sem jaz videl, da narabim jet več na nobeno uro tisto leto. No, pač za tega prav. Na koncu šel pa pač pol na uni spita, ne pa je bilo za tisto.
Matej, si ti kdaj razmišljal, da bi bil, oziroma si bil kdaj v solo pevski šoli?
Ja, v bistvu, po moje, ko smo študirali, sem edini, ko sem bil na solo petju. Jaz sem malo kasneje mogoče, jaz sem v sedmem razredu sem začel s temi cerkvenimi zbori, pa dijaškimi zbori, pa tako. Potem je pa v bistvu zborovodkinja izbora rekla, dej ti malo svoj glas, malo dodeli, pet na solo petje, da malo tehnika dobiš. In tam so me v bistvu dali za baritonista, tako da sem v bistvu, so me gor v višine poslali, da sem višine šel delat. Kar mi v bistvu še zdaj prav pride, so fantje ugotovili, da tudi znam malo više pet, kakor sem bas, tako da mi zdaj dajo tudi kakšno vlogo, da moram kaj solo odpet in mi tudi kar v redu gre, no.
Absolutno.
Je pa malo basa je pa še vsem po naturi ustal, tako da ja, potem pa kaj treba zabasirati, grem pa tudi nižino.
Se sliši že pri govoru.
Ja, ja, vem.
Pojdimo spet malce k vaši glasbi, ki ste jo ustvarjali v sodelovanju z drugimi. Še z eno skladbo sem vas pred časom prosila prav tako za našo priljubljeno oddajo. Naši poslušalci čestitajo in pozdravljajo in kar dostikrat se zavrti naslednja. Mi takole, ko vi poslušate tele krasne skladbe, malček čvekamo in ravno kar so fantje obujali spomine na snemanje tele pesmi in stvari, ki so se dogajale okrog, pa prosim za zgodbo.
Ja, povabili so nas na eno proslavo, tako večjo, se pravi ob 200. obletnici prvega spona na Triglav. To je bilo sicer playback, se pravi smo mogli posneti vnaprej stvari in je bila ena točka s Haleno. Blagneto smo tist naredili, pa je bila pa še ena skupna točka vseh in smo pri meni doma to posneli, tri planike, pa je bil tako to v bistvu narodno zabavni valček, pa zraven klasična kitara. Ne? In pol je Jože pri meni bil čuko, ne? Pa je rekel, pismo, fajn je tlele v studiju, pa to.
Pa fajn klapa, pa tako.
Ja, ne, vse štima, pa pismo, jaz sem pa en komat, pa bi mi, se pravi, smo to posneli, on to začel, pa bi mi to, kaj pa če bi mi to skup naredil? Ne, in mi on razložil, on je mislil, da bi na tak način, ko smo posneli to tri planike, se pravi čist navadno, klasično, narodno, zabavno, trio zgodbo plus klasična kitara. Ampak mi na tak čuden način razložil, da jaz to sploh nisem razumel, kako je mislil. A ne? In pol, da bi jaz aranžma naredil, pol sem pa na takle način posnel, bom malo skrajšil, ko so bile še druge fore vmes, ampak in pol sem jaz to nemo poslal, pa je rekel, ja samo, veš, to je pa čist drugače, sem jaz mislil, ne, pa uno, ja sam, veš, mi pa dobro dela, ne, je pa po mojem, to pa neki tazga, ki še pa niso drug naredili, ne, pa smo še ne trikrat malo spremenili zadeve, ampak to je ustal, pa zgleda, da je res dobro dela, zato ki po mojem, to skoraj naš največji hit Mislim, saj po ogledih na YouTubu, če gledaš, ima, kaj pa vem.
Pa tudi po izvajanju oziroma željah poslušalcev oziroma ja, na tako, privat pa po rokah tako. Zelo velikrat odigramo.
Manj to manj pesem. Na porokah, kot pa na obletnicah, tam pa res velikrat.
Tako.
Ja.
Po 7 milijonov.
Ja, najbolj je to, ko vidiš, ko ljudje se itak zaželijo to nekje, ne? Samo to so naročniki, pa pa vidiš, da tudi vsi ostali, ki so tam, pojejo, besedilo znajo. Mm-hmm. Kršen celo kitice zna, refren pa itak vsi. In to je zelo lepo, no? Lepo videti.
Ja, še eno zgoščenko imamo, ki jo bomo prav z veseljem poslali nekomu, ki bo odgovoril na nagradno vprašanje. Zastavil ga bo Jure.
Joj, kaj sem že prej rekel, da bomo zastavili.
Ja.
Za kdo spomne?
Katero, s katero priredbo narodno-zabavne glasbe, narodno-zabavnega komada, pesmi, smo mi prišli mogoče prvič bolj v spredje, se pravi, da nas je spoznala širša javnost Slovenije.
V letu 2014.
V bistvu, poglejte na YouTube naš prvi video spot originalni.
Ja, kaj pa tisti, ki tega ne uporabljajo? Nič 1-475-2222 in lučka je že zagorela. In dobro jutro komu?
Ja, tudi vam vse skupaj lep dobro jutro.
Gospa Majda, tale naša telefonska zveza nekaj škriplje.
Res, čakaj, kaj pa zdaj?
Bolje.
No, že bolj po konce dal, ne?
Ja, gospa Majda, odkot kličete?
Iz Ljubljane.
Povejte, koliko poznate skladbe naših gostov?
To vsekakor, ki je bila zdaj, ne? Nisem pa vprašanje slišala, ne, ker sem že prvič hotla, ne, poklicati, pa je ona poslušalka, noč narobe, lejte. Zdaj sem pa še zmeraj budna.
Ja.
In še pela sem zraven tole.
Ja, krasno.
Vprašanje pa nisem slišala, kaj želijo.
Ja, vprašanje pa je, katera priredba, katere pesmi je pravzaprav njihova prva odskočna deska. Priredili so neko narodno zabavno skladbo priznanega ansambla in če veste...
Avtenika?
Ne. Kako je naslov tej skladbi? Ampak, če niste poslušali od začetka, bo tole mogoče trd oreh.
Sem poslušala samo od začetka ansambl.
Ne sprašujemo po ansamblu. Lahko,
ne,
vem. Lahko vam zaupamo, da gre za Modrijane. Katero njihovo pesem so priredili in je neke vrste prva taka pesem, ki jih je katapultirala na estrado.
V nebesa.
Ja.
Stav. Od Modrijanov so pa, ja pa... Rožica sigura ni bila, ne?
Ne.
Ja, lejte, ne bom...
A čemo še malo pomagati?
Gospa,
ja,
naslov pesmi ni tvoja, ampak je?
Je moja, Rožica.
No to, ja, bravo.
Tako, gospa Majda, danes, oziroma danes, to noč... Pravzaprav je danes. Bomo slišali še kakšno skladbo, si boste pa seveda lahko jih več slišali. Ko boste prijeli...
A dovolite, da še jaz gospoda Krta nekaj vprašam?
Prosim, lepo.
Ja, dejte, z veseljem.
Ker sem pa hotla od gospoda, moj je bil pokojni nadškof Uran, je bil moj duhovni sopotnik. Aha. Zadnjo poslabšeno sem bila pri njemu.
Aha.
Eno uro, ne, ko sva se pogovarjala. Skratka, veste kaj, in zaželela sem enkrat tehniku na radio Ognjiše, da bi mi posnel v duetu gospod Uran, pa gospod Krt. Zdaj sem pa slišala Krt, ne, ampak je rekel tehnik mi, To pa bo treba kar gospoda Krta vprašati, če bo dovolil.
Oh, jaz to z veseljem dovolim. Sam, a je to že posneta zdaj ta zadeva, to bo treba še enkrat?
Ja, dajte, meni bi jo na CD-jko zapekel, ne, ampak ni upal, ampak, a vidite, da če si človek želi, to dobi.
Se kar pride takole. Ja, lejte,
ja.
Pol pa vi s tem tehnikom lahko kar govorite, pa rečete, da je...
Marko, to je vrhunski tehnik. Res.
Sej nas na Ognišu, nas v bistvu tudi poznajo. Bomo pa mi mogoče tudi mal rekli. Vi jim kar pišite, pa povejte, da je...
Ja, jaz jih pokličem.
Ali pa jih kar pokličite, tako.
To, seveda.
Pa rečete, da
pokličem.
Je... Da je kar dal dovoljenje, da lahko...
O, super, a vidite, pa še to vam povem, to se pravi, moja soseska, ki je Sašo Hribar mu, ne?
Uh-huh.
Sašo Hribar, ker ga zelo rada sem poslušala zmeraj, moja soseska, to se pravi ob sobotah zjutraj, potem je bilo pa glasovanje, bilo kjer poklic, zdravnik, ni da ni,
uh-huh.
In enkrat je bilo, da si glasoval za Župnika.
Uh-huh.
Ne, in takrat je gospod, to se pravi, gospod Uranš je na Škofijo, ne, ni bil več Župnik v Šempidu, no, in jaz pridem v meter in gospod, to se pravi, Sašo Hribar, sem rekla, jaz bi glasovala za gospoda Urana,
uh-huh.
Pa mi reče, ha, je rekel, a hote z njemu na izlete? Ne, sem rekla, k Maši, on je pa župnik za dušo.
Uh-huh. Uh-huh.
No, in to je to. In to je res.
Lepo, lepo.
In za dušo.
In za dušo, ja.
In za ozdravitev telesa. Ne,
In predvsem zelo rad je pel.
Tako.
In zelo dobro je pel.
In zelo dobro je pel in zelo res je mu tako energijo v sebi, da te je pozdravil. Ne? Pa tudi pa neha bolj, ne? Tudi kosti ali recimo, ali bilo kaj.
Ja.
Ja, rekla je ena sicer zdravnica, ne, drugače se kolem, ali včasih slišva točke po telefonu, je rekla, nikoli nisem ga v živo videla, nikoli. Niso verni, niso hodili maš, ampak lejte, vse ni nujno, ne, važno, da delaš dobro. No, skratka, ampak kater je bil po televiziji, sem bila jaz čist umirjena, rekla, čist. No, mm-hmm. Tako.
Ja, včasih kakšne besede pomirijo, največkrat je pa glasba tista, ki ima to vlogo. Se strinjate z menoj, gospa Majda?
100%.
No, in pred seboj imam čudovito zgoščenko, kvatropirci do zdaj, ki jo boste prejeli. Samo prosim vas, da ostanete še majčkeno pri telefonu, da vam bo naš tonski mojster, da bo, si bo zapisal vaš naslov, priimek in poštno številko. Ne pozabite.
Ne nadaleč, ne?
Ja.
Dobro.
Najlepša hvala, ja, ker ste poklicali.
Ja, pa se je srčalo bedol v noč, ne?
Tako. Lepo noč.
Enako vam želim srečno še naprej.
Ja, skupaj. Srečno. Tako. Pa smo podelili dve krasni zgoščenki. Seveda smo v velikem pričakovanju nove.
Tudi mi.
Da bomo imeli še več vaših skladb. Zdaj pa, če lahko, no, tako mal prosim, če bi eno zapel.
Lik tako je naneslo, da celo imamo kitaro samo.
Mislim, ne da je tako naneslo, samo vedno pride pripravljen, ne?
Tako je.
Kadar
za vsak slučaj.
Kadar smo mi skupaj načeloma, se zmer kaj zapoje, no. Tako da današnji večer ne bo nič drugačen.
Ljubezni pesem sliši se kot star refren in še eno tako zgodbo naj ti jaz povem, ker o tebi še nobena ni napisana. Ti prijazna moja lepa rožica, veš le za te tole melodijo bom zapel. Božal tvoja lička in za roko te prijel. Ko da ti ljubezen pijem iz oči, v sebi čutim žar pomladnih dni. Deklica,
deklica,
tako sem na svet poslan. Deklica,
deklica, jaz lep še ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepši san.
V meni vre ljubezen, nežno boža mi srce. Res zaljubim sem v tvoje kuštra vela se, ko zadišiš mi kot me češnja mi pomladni dan. Znesen do sos na lice ti položim dlan.
Deklica,
deklica, te sem na svet poslan.
Deklica,
deklica, jaz lep še ne poznam. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepši san. Moj dehtiči cvet, moj kraj najlepši san.
Dragi prijatelji nočnega, slišali ste prvi nočni koncertek. Upam, da jih bo več. Najlepša hvala.
Z veseljem.
Se priporočam.
Še kdaj.
Za vami je turneja.
In to uspešna.
V to ne dvomim.
Sploh glede za te čase zelo uspešna, bi rekel. Ker pri dni smo bili, bilo je 13 koncertov, vsega skupaj. Začrtali smo jih si v začetka samo 10, potem je iz te 10-ke ratal, da jih bo zdaj že ne 18, potem jih je pa nekaj odpadlo zaradi vremena, nekaj pa zaradi razmer pol, ko so se stvari malo zaostrovale pa to. Ampak zelo smo uživali. Letos smo si izbrali slovensko, bi rekel, slovenske pop-rock uspešnice, pa tudi našo glasbo in letos smo prvič nastopali ne samo mi s kitarco, ampak je bil z nami še Quattro Band, zelo odlične glasbenike smo imeli. Če kaj poslušate, fantje, radi vas imamo. ja.
Quattro Band.
Quattro Band, smo jih kar poimenovali. Upamo pa, da se kmalo spet vidimo, ker je tudi zelo zelo lušten je pa tudi z bendom, z basom, z bobni, je tudi neke svoje vrsten užitek pa izkušnja tudi, no. Sploh, ko smo mi navajeni sam kitarca pa štirje glasovi, ne, je drugač.
Pa ne, da bi kaj manjkala, ampak takole, ko zadej pokat, koliko je treba, je to res dober, dober feeling. Skor tako, ko z orkestrom.
Ja.
A bi od teh skladb, ki ste jih največkrat izvajali na tej turneji, lahko izpostavili kakšno, ki je vam vsem zelo blizu?
Ne bom pozabil na stare čase, ne vem. Je, ja,
to je zelo
taka,
fitno.
Ali pa samo Milijona še živi, tako to je bilo zmer noro.
Ja, ja.
To je bilo noro.
Zaključek koncerta, ki so bili vsi na nogah, vsi ploskali, vsi znali cel komad od
prve
do zadnje besede.
No, no potem
bisov.
So bili seveda še bis, pa bis,
tako,
pa bis.
Tako, ja. Par.
Ja, res, vsi so bili na nogah. Tudi tlele na Ljubljanskem gradu, ko smo en koncert. V bistvu je bil glavni koncert naše turneje je bil na Ljubljanskem, smo ga imeli na Ljubljanskem gradu.
In smo z
gosti letos. In...
So bili slučajno gostje pri Farski?
Ne.
Ste pa na gradu, mislim, da enkrat bili z njimi. Ne?
To pa ne bi rekel. S Prifarci pa mislim, da ne.
Prifarci ne. Mi smo kot Kotroperci smo bili prvič letos na Ljubljanskem gradu in smo zelo ponosni na to, da je bil dejansko koncert razprodan.
Mi smo v bistvu goste, se pravi originali izvajalce, glavne pevce teh skupin, od katerih komade smo izvajali. Jih je bilo, kaj pa vem, 7-8, zelo lepa imena, tako da smo ponosni, da smo tudi z njimi tole naredili.
Ja. Da so se odzvali na naše povabilo.
Je možen še kakšen repete teh takega koncerta z gosti?
Naslednje leto, ja, z gosti. Mogoče, ja, mogoče bo ponovno.
Mogoče bomo tudi drug let naredili ta glaven koncert turneje.
Ja, z gosti.
Ja. To letoš,
plan je narediti, v bistvu ponoviti to turnejo, ker je bila enostavno res, res uspešna. Mislim, nismo si predstavljali, da bomo to koncertov nafilali pravzaprav do zadnjega stola. Tako da smo za drug let rekli, da bi še v druge kraje šli in tudi mislimo, da bo zelo lepo ratali in res vabimo ljudi, da pridejo, ker je res lepo doživeti. To so komadi, ki jih vsi poznamo. Ma skor ne glede na starost, že mislim, od štarta do zdaj. In vsi lahko zraven pojejo, to je pa še najboljš. Ko prideš na koncert, če poznaš komada res čisto vse, tudi besedila, pol tudi koncert čisto drugače dojimaš. No? In zelo lepa zgodba bo tudi drug let.
Kaj mislite, zakaj je recimo skupina Kvatropirci tako priljubljena v Sloveniji? Ali mogoče zaradi tega, ker je nekoč veljalo, da ima vsaka vas oziroma trije Slovenci zbor? Štirje Slovenci, Kvatropirci?
Jaz mislim, pa to so nam že tudi večkrat rekli, mi nič ne fejkamo, ko smo na odru. Ne? Mi se imamo lušten, ker mi uživamo na odru. In meni se zdi, da ta energija, naša uživancija, gre tudi naprej do ljudi, in da se to vidi in da to čutijo in da to vidijo in da zaradi tega pač nas bolj porajtajo. Pa mi tudi pač srčno pojemo, ne? Že od štarta.
Vsi ostali tudi srčno pojejo, ampak mogoče nekega recepta se včasih ne da za take zadeve napisati. Mogoče malo tudi sreča, da pašemo zvokovno skup z vsak svojo osebnostjo in...
Mogoče izbor glasbe?
Tudi.
Tako, tudi. Vse se more nekje poklapati.
Ker pravzaprav, tako kot smo se prej pogovarjali, sej teh več glasnih skupin, vokalnih skupin, kar nekaj je, ampak neko tako strujo, neko tako pot, ki ste jo vi izbrali, vas pa pravzaprav ni prav veliko v Sloveniji.
Ja.
Če niste
ja,
celo
lahko bi
edini.
Jih poštel na prste ene roke, a ne? Ja. Če smo čistko... Ja. Je pa tako, nismo nikoli planirali, kaj bomo. Nam je bilo to enostavno všeč, zato smo to začeli pet in ljudje so videli našo iskrenost na odru in mislim, da je bilo to to. Ja, tudi malo sreče, da je nam vsem to všeč, ker če ne bi potem skup pasali, itak ne bi nič bilo. Glasovno skup pašamo in to se, če se poklapa, se poklapa.
Ampak nekako... Ponovno skozi pogovor, da so nekje neka določena stičišča, recimo najprej ta moja, ki je prišla naprej, pa potem
pesem,
da enostavno prihaja tako spontano do nekih stvari, ki vas potem še naprej peljajo po tej mavrici glasbeni.
Ja, veliko srečo imamo, da se nam je to zgodilo.
Pa zelo zanimivo je, da mi... Nismo nekako planirali niti teh duetov, v bistvu do zdaj nobenega od njih še. Vedno so drugi nas nekje porajtali, ali se je tako išlo, ali smo nekje skup nastopali s tistimi izvajalcem, ali karkoli skup naredili in smo se jim zgleda dopadli in so pač rekli, če bi duet naredili in mi smo bili vedno za, ker so v bistvu sami fajn ljudje, fajn izvajalci, priznani. Nam za to rekel in tako, da je prav noro, tako, kar razmišljaš.
Čeprav ta duet se mečkeno čudno sliši.
Kvatropirci in
še nekdo. Ja. Nekdo, ne? Ali je to solist ali pa skupina. Ne?
Ne, tako je, zanimivo je, ne, duet.
Ja.
Ko duet, če ste štirje že tle.
Če ste štirje.
V bistvu bi mogli prav pravilno biti pentet, ne.
Pentet.
Sodelovali. Kvintetno, ne, so te.
Pentet, kvintet. Ja, pa že, kvintet je v bistvu že z inštrumenti, ne. Pentet.
Kvintet je pač pet.
Se vem, se vem.
No in v tem, ko bomo mi razglabljali, pa poslušajmo še en duet. In ponovno smo pri zgodbah o nastanku takih duetov.
Ja, pa dejmo še enkrat takole povedati, ker smo ravno kar, ne? Ja, namigneno je bilo strani Reja, a ne, kaj to nagov komata, ne, da, da bi nek ta duetek bil, če ste za, če ste za, pa je, smo mi že to v bistvu note malo napisali, ne? Potem smo se pa, pa Jure Aljo dobil, pa jo povabil na kavo,
ja,
ker smo bili mi tudi tam.
Tako, spotamo.
Tako slučajno.
Slučajno, ja. Mi smo bili slučajno tam, boš ti tudi slučajno tam, pa je rekla slučajno, bom tam.
Zato, ko smo se lih slučajno na poroke naprej pelali, ja, ne? Ona se slučajno tam ustavili, ne?
Ona je šla po svoje, mi pa naprej in smo se nekje na pol poti dobili. Smo rekli, super, naš Krtek je to napisal.
Jaz sem pač, ne? Pač
Aranžmajček.
Ta komat je bil, pač originalo je na preveč popovsko tist, sem si rekel, kako bo zdaj štirglasno petje, na kakšen način mi to lahko naredimo, pač, da bo lepo izpadl, pa da bo drgač, pa da bo gradacija, ne, pač. Ker treba je narediti boljš, drugače brez veze, da delaš. Ja, in sem rekel, lej, takole more biti, ker drugače ne bo v redu. In pol, ko so slišali, ko je Alja tudi slišala, kako smo mi to zapeli, rekla, to je super, meni to dela. In Rej je pol tudi požegnil in pa smo pa naredili.
In posneli.
In posneli.
In vrtimo.
In vrtite. In mi smo veseli. In smo jo tudi na poroki pel.
Velikokrat.
Ja,
nič kolikokrat.
Nič kolikokrat. In tudi ene parkrat celo tudi skupaj z Aljo. To je bilo, je bilo tudi lušten.
Pa tudi
čeprav poroka... naslov ni pravzaprav zelo čisto za poroko, če je spet zaljubljena. Še vedno zaljubljena.
Saj se zelo redko zgodi, ne, da je prvi partner tudi tisk se poroči človek z njim. Da
je, to je res.
Na konc koncev je vsak spet zaljubljen in še do konca
do
zaljubljen.
Do konca.
Če lahko,
do konca.
Če lahko nekaj po prvic povem.
Ker do zdaj si se lagal.
Naročniki imajo vedno možnost izbirati pesmi iz našega repertoarja. In velikrat se je tudi tako naredil, da kakšna pesem pride, ker se mi malo vprašamo, sam to pa ni za tle. A ne, za poroko. Mrc kakšna pesem ima kakšno žalostno sporočilo, žalostno besedilo, recimo tebi. Ne?
Zelo žalostno, ljubezensko, ampak
ja,
si ga lahko zaželijo.
Ampak si ga zaželijo, ker jim je pesem všeč.
Ker je pesem lepa.
Tako. In pa je to to. Tako da tudi spet zaljubljena je lahko kukrkrat, kol je lahko. Na porokah jo mi odpojemo z največjim veseljem.
Kakšni so plani v naslednjem letu, ste že majčkeno povedali. Jaz upam, da noben koncert ne bo odpadil.
Mi tudi.
Da
mi
bo
tudi
prišel še kakšen nov. Predvsem še veliko takih slučajev, naključi, duetov, trijev, mogoče.
Mogoče je,
mogoče.
Ja. Torej, kaj ne rečem, čestitke ob vaši desetletnici.
Hvala.
Ali ste že zaokrožili turnejo ali imate še kakšen nastop?
Ne, turnej je finito, ampak polno desetletko bomo pa ne vem kjerega novembra, že 22.
27.
Bomo polno, desetletko pač ovekovičili.
Bomo nazdravili.
27.
Bomo
november.
Bomo
pa upajmo, ja, da bo takrat tudi še tata drug CD že zunaj.
Ja, ja.
Za točen ta datum.
Prot in predvsem leta. Upajmo, da takrat ne bo kakšnih dodatnih čudnih ukrepov.
Tako.
In ne bo. Manjšan ne bo števila v dvorani. Kje?
Kje kaj?
Zdaj,
kje?
Ne, to smo mi datum povedali, takrat aha, smo dejansko mi takrat obeležujemo na štart in zdaj bo 10. obletnica na ta datum. Zdaj v koncertu, zato se še nismo pogovarjali, da posebej koncert naredili, itak smo celo turnejo temu namenili.
Ki jo bomo nadaljevali tudi naslednje leto.
Tako, mogoče nekje v tem času bo pa prišel še ta naš CD. Da bomo s tem obeležili.
Se pravi, ne bo takrat velikega koncerta.
Je bila to zdaj ta turneja.
Ampak bo pa drugač nekaj mogoče, ki bo podobno, kot bi rekel tala intervju, ki se zdaj le zelo lepo tako pogovarjamo, pa našo pot malo obeležujemo, pa malo pojemo. Mislim, da se ena taka stvar tudi pripravlja. Ne veš? Tako da mogoče bo.
A naslednje leto aprila misliš?
Naslednje leto aprila mislim. Aprila,
ja. Da bi rekel 15. aprila cirka.
Ja, tam cirka 15. aprila.
Samo, da ne bo prvega.
Ne bo pa nekje na sredi aprila.
Nekje na sredi Ljubljane.
Če bo vse v redu.
Tako, tam, kjer je...
Tam, kjer je Ivan doma.
Tako,
no, tako.
Ker reče kavo Madej.
Ja, pa z Galusom sta zelo prijatla.
Sta bila.
Aha, ja. No, tako, ja.
Tako.
Ja. Galus je, sta kar doskačča na kavo, mati, ne?
Ja, narožnik.
Ja. Tako, narožnik, pač, ne?
Tako da mogoče bi jaz recimo rekel temu pol naša koncert za deseto.
Tista
neko tako.
Pika podklicaja.
Ja, ampak tako. Ni kot gala koncert, ampak bo zelo intimno, no? Tako. Tako lahko, kot smo mi zdajle, kaj je prav lušteno.
Ja, če lahko za konec mogoče en
bis. Še eno.
To zmer radi slišimo na koncerti.
Še posebno ob dveh zjutraj.
Ja, ob dveh zjutraj. Ja, na Radio Slovenija. Opala.
Prej smo zapeli priredbico, to bo pa tudi priredbica.
Iz naše turneje,
ki nam je zelo prirasla k srcu. Pač.
Tako da uživajte.
Pa srečno.
Ja, hvala.